Акула була вже біля самої корми, і коли вона метнулася до риби, старий побачив її роззявлену пащу і чудернацькі очі, і вискал з зубів, що аж хряснули, впинаючись у рибу попереду хвоста. Голова акули була над водою, а за нею витикалася й спина. І почувши, як акула шматує шкіру та м'якуш великої риби, старий угородив гарпун їй у голову, в те місце, де лінія, проведена між її очима, притиналася з лінією, що йшла вгору від носа. Насправді ніяких ліній не було. Була лише масивна загострена голуба голова і великі очі, й хижі, хрескітливі, всежерні щелепи. Але саме там, у тому місці, був мозок, і старий ударив туди. Ударив зраненими, закривавленими руками, щосили метнувши гострий гарпун. Акула якусь хвилю нерухомо лежала на воді, а старий дивився на неї. Потім вона поволі пішла на дно. Вона забрала в мене 40 фунтів риби, а також гарпун і всю линву. І тепер з моєї риби знову тече кров, а це принадить інших акул. Тепер, коли риба була така понівечена, йому вже не хотілося дивитись на неї. Коли акула напала на рибу, він почував себе так, ніби вона напала на нього самого. Та все ж таки я вбив акулу, що зазіхнула на мою рибу. Тепер я таки хотів би, щоб усе воно мені тільки наснилося. І щоб не зловив я ніякої риби, а лежав би оце сам один у своєму ліжку на газетах. Але людина створена не для поразки. Людину можна знищити, а здолати не можна. Не треба тільки думати, старий. Пливи собі своєю дорогою, а там буде видно. Тепер ти з кожною хвилиною наближаєшся додому. А без отих 40 фунтів і пливеться легше. Повів свіжий вітерець, і човен йшов швидко. Тепер старий дивився тільки на передню частину риби, і до нього поверталась надія. Безглуздо втрачати надію. Безглуздо й, мабуть, гріх. Не треба розумувати про гріхи. І без того досить клопоту, та й не тямлю я нічого в цих речах. Не тямлю і не певен, що вірю в них. Мабуть, і те, що я убив цю рибу, також гріх. Нехай навіть я убив її, щоб вижити самому і нагодувати багато людей. Але тоді все гріх. Не треба розумувати. Тепер уже запізно, та є на те інші люди, яким платять за це гроші. От нехай вони й розважають, що гріх, а що ні. А ти народився, щоб бути рибалкою, так само, як ця риба народилася, щоб бути рибою. Ти вбив рибу не тільки на те, щоб вижити самому і продати її м'ясо. Ти вбив її задля власних гордощів і тому, що ти рибалка. Але ти любив її, коли вона була жива, та й тепер любиш. От і риболовля, вона і вбиває мене, і воднораз дає змогу вижити. Хлопець, ось хто допомагає мені вижити. Вітер був свіжий і сталий. Останнім часом він трохи повернув, і тепер віяв ген з північного сходу, а це означало, що вщухне він не скоро. Старий видивлявся вперед, але ніде не було видно ані вітрил, ані обрисів чи диму якогось судна. Він бачив тільки летючих риб, що вихоплювалися з води перед самим носом човна і шугали в повітрі обабіч бортів, та жовті острівці водоростей. Не видно було навіть птахів. Ось уже 2 години він плив, зручно вмостившись на кормі, коли раптом побачив першу з 2 нових акул. Вони збуджено мчали далі. Ау! Ну, гаразд. Пливіть ближче. Галянос. Одна повернула вбік і зникла під човном. І аж тоді старий відчув, як затрусився човен, коли акула почала шматувати рибу. Друга якусь мить пильно дивилася на старого своїми вузькими жовтими очима, а потім, широко роззявивши заокруглені щелепи, з розгону вгризлися зубами в уже подертий перед тим рибячий бік. На самому вершечку її брунатної голови і спини, там, де головний мозок сполучається із спинним, було виразно видно рівну лінію. І старий увігнав свій прив'язаний до весла ніж саме в те місце. Тоді висмикнув ножа і ударив знову. Цього разу в жовті, мов у кота, акулячі очі. Акула миттю відірвалася від риби і безгучно пішла під воду. Вже конаючи, вона хапливо ковтала те, що встигла урвати. Тим часом човен і далі трусився, то перша акула люто шматувала рибу. І старий попустив шкот, щоб нахилити човен на бік і дістатись до акули. А коли нарешті побачив її, то перегнувся через борт і вдарив ножем.
Мабуть, вони забрали добру чверть моєї риби, та ще й найкращий м'якуш. Нехай би вже усе воно було у вісні, і щоб я ніколи не зловив цієї риби. Мені шкода, риба, що так сталося. Все пішло шкереберть. Не треба було мені рибу запливати так далеко. І задля тебе, і задля себе не треба. Ти вже пробач.
Цієї риби людині вистачило б, щоб прожити цілу зиму. Ет, не думайте про це. Відпочивай собі і спробуй дати лад рукам, щоб відборонити хоч те, що від неї лишилося. Дух крові од моїх рук суща дрібниця, як порівняти з тим, що розходиться по воді. Та й не так уже багато крові з них точиться. А лівій кровотече навіть на користь. Може, корчі не братимуть? Про що ж мені тепер думати? Нема про що. А то ж треба ні про що не думати і чекати на нових акул. Шкода таки, що все це не сон. Але хто ж знав? Усе могло бути й добре. Акула, що наближалася тепер, була теж широкорила і йшла одинцем. Старий дав їй час вчепитися в рибу, а тоді вдарив просто в мозок прив'язаним до весла ножем. Та акула, перевертаючись на спину, шарпнулася назад, і лезо ножа вломилось. Тепер уже вони мене здолали. Я надто старий і не можу вбивати акул кийком. Та все-таки спробую битися, поки маю весла, кийок і румпель. Він знову спустив руки за борт, щоб мокли в солоній воді. Акули з'явилися знову аж перед заходом сонця. Старий побачив, як їхні брунатні плавці розтинають воду там, де за рибою мав тягтися той широкий слід. Обидві акули підпливли до риби водночас, і, побачивши, як ближче до нього розімкнула щелепи і увігнала їх у сріблястий бік, старий високо заніс кийка і щосили молоснув акулу по широкому тім'ю. Тим часом друга вже урвала шмат риби і тепер примірялася знов, широко роззявивши пащу. Він замахнувся і вдарив, але кийок відскочив від акулячої голови, і акула, лише позирнувши на старого, відірвала ще шмат м'якуша. Коли вона хильнулася вбік, щоб проковтнути вхоплене, старий ударив знову, але відчув під кийком ту саму тугу пружність. Акула знов накинулась на рибу, і старий ударив її в ту мить, коли вона зімкнула щелепи, ударив потужно, занісши кийка як міг вище. Я й не сподівався вбити їх кийком, хоч свого часу здатен був і на таке. Та перепало обом як слід, і, мабуть, почувають вони себе не дуже добре. Коли б можна було взяти кийок обома руками, то першу я, напевне, вбив би навіть і тепер. Скоро споночіє. Тоді я, мабуть, побачу відсвіт над Гаваною. Навряд чи я тепер так уже далеко в морі. Сподіваюся, там за мене не дуже тривожаться. Власне, тривожитись буде тільки хлопець. Одначе я певен, що він вірить у мене. Тривожитимуться старші рибалки, та інші теж. Люди в нашому селищі добрі. Півриби. Колишня риба, мені дуже шкода, що я заплив так далеко. Я занапастив нас обох. Але ж скільки акул ми з тобою вбили і скільки покалічили.
А ти сама багато їх убила за своє життя, га? Стара рибо, недаремно ж ти носиш на голові свій меч. Він лежав на кормі, правив човном і видивлявся, чи не покажеться на небі той відсвіт. Може, поталанить довести додому хоч перед? Належиться ж мені хоч трохи того талану. Ні. Ти сам потоптав свій талант, коли заплив так далеко в море. Не будь дурним, дивись краще, щоб не заснути, та кермуй човном. Тобі ще може добряче поталанити. Я б залюбки купив собі хоч трохи того талану, коли б знав, де його продають. А за що ж би я його купив? Може, за загублений гарпун, чи за зламаний ніж, чи за дві негодящі руки? Може, і так. Ти ж намагався купити його за 84 дні, що їх відбув у морі, і тобі його мало не продали. Викинь ти з голови ці дурниці. Талан – така річ, що приходить у різних подобах, то як ти його впізнаєш? Одначе я взяв би хоч дещицю його у будь-якій подобі і заплатив би, скільки скажуть. Якби ж то мені вже побачити відсвіт над берегом. Я надто багато всякого хочу. Та зараз хочу тільки цього. Від вогнів великого міста старий побачив десь близько 10-ї години вечора. Спершу мерехтливий, ледь помітний, як ото буває на небі перед сходом місяця. Потім його стало виразно видно за темною смугою океану, що розбурхався під дедалі дужчим вітром. Старий кермував просто на те світло і думав, що тепер уже скоро він має вийти на край течії. От і по всьому. Мабуть, вони знов нападуть на мене. Та що можна вдіяти проти них у темряві, та ще й зовсім беззбройному? Акули наскочили цілою зграєю, і старий бачив лише стрімкі лінії на воді, прокреслені їхніми плавцями та фосфоричне світіння їхніх тіл, коли вони накинулись на рибу. Він молотив кійком по акулячих головах і чув, як клацають їхні щелепи, і як струшується човен від шарпанини під дном. Молотив очайдушно, не бачачи, куди б'є, тільки вгадуючи чуттям. Та раптом щось вихопило кийок з його руки, і він лишився беззбройний. Тоді старий висмикнув із терна румпель і знову почав гамселити направо і наліво, міцно стискаючи румпель обома руками і безупину вдаряючи ним униз. Відчувши, як гострий уламок увігнався в щось м'яке, старий штрикнув ще раз. Акула розімкнула щелепи і попливла геть. Остання з усієї зграї. Їсти їм більш було нічого. Коли човен зайшов у невеличку бухту, на терасі вже не світилося, і старий зрозумів, що всі давно сплять. Вітер, що й перед тим дедалі дужчав, тепер бурхав по-справжньому.
Проте в бухті було затишно, і старий причалив до вузького клаптика ріні під скелями. Допомогти не було кому, і він сам виштовхнув човен, як міг, далі з води. Тоді зійшов на берег і припнув його до скелі. Він на хвильку пристав, озирнувся, і у відсвіті вуличного ліхтаря побачив величезний хвіст риби, що стримів високо над кормою його човна. Побачив і білу смугу обгризаного хребта, і темне громаддя голови з випнутим уперед мечем, і весь голий кістяк. Зайшовши в хатину, він прихилив щогло до стіни, потімки намацав пляшку з водою і напився. А тоді ліг на ліжко, натяг на плечі ковдру, укутав спину та ноги і тут таки заснув до лілиць на газетах, випроставши руки долонями вгору.
Коли вранці хлопець заглянув у двері, старий ще спав. Вітер так розбурхався, що рибальські човни не змогли вийти в море, і хлопець устав пізніш, а тоді подався до хатини старого, як робив щоранку. Він побачив, що старий дихає, а тоді глянув на його руки і заплакав. Потім тихенько вийшов з хатини, щоб принести старому кави. І всю дорогу плакав. Коло човна стояло багато рибалок, роздивляючись на те, що було припнути до борту. А один, підкотивши холоші штанів, зайшов у воду і вимірював кістяк довгою мотузкою. Як він там, гукнув до хлопця знизу хтось із рибалок. Спить, гукнув у відповідь хлопець. Він ані трохи не соромився своїх сліз. Хай ніхто його не турбує. Він одніс гарячу бляшанку з кавою до хатини старого і сидів біля ліжка, аж поки той прокинувся. Не підводься. Ось на, випий.
Вони здолали мене, Маноліне. Таки здолали.
Не вона ж тебе здолала. Не риба.
Ні. Твоя правда. То було потім.
За човном із Настю наглядає Педріко. Що ти думаєш робити з головою?
Нехай Педріко розрубає її на принаду в сіті.
А меч куди?
Візьми собі, коли хочеш.
Хочу. А тепер нам треба поміркувати, що будемо діяти далі.
Мене розшукували.
А вже ж. Берегова охорона і літаки.
Океан величезний, а човен малий. Де там його побачити? Мені бракувало тебе. Що ти зловив?
Першого дня одну, і другого одну, а вчора дві.
Дуже добре.
Тепер ми знов будемо рибалити разом.
Ні, я безталанний, геть безталанний став.
К бісу твій талан, зі мною тобі таланитиме.
А що скажуть у тебе вдома?
То байдуже. Я ж привіз їм учора дві рибини. А тепер знов буду з тобою. Бо мені ще багато чого треба навчитися.
Треба нам розжитись на добрі ості і завжди мати їх у човні. Гостряк можна зробити з ресори від старого Форда. В Гуанабако нам виточать. Він має бути гострий, але не надто загартований, щоб не вломився. Мій ніж зламався.
Я дістану тобі новий ніж і віддам обточити ресору. Скільки ще днів бурхатиме вітер?
Днів зотри, а може й більше.
Я встигну все зробити. А ти лікуй свої руки, старий.
Я знаю, як дати їм раду.
Ну, лежи, старий. А я піду принесу тобі чисту сорочку і чогось попоїсти.
Принеси якусь газету за ті дні, поки мене не було.
Швидше одужуй, бо я ще маю багато чого навчитись. А ти можеш навчити мене всього, що мені потрібно. Дуже тяжко тобі було?
Страшенно тяжко.
Ну, піду по їжу та газети. Відпочивай, старий. Я куплю в аптеці якусь мазь тобі для рук.
Не забудь сказати Педріко, щоб узяв собі голову.
Гаразд, не забуду. Коли хлопець вийшов за двері і рушив униз побитою червонястою дорогою, він знову заплакав.
Того дня на терасу завітав гурт туристів. І одна гостя, дивлячись униз на море, побачила у воді біля берега, серед порожніх бляшанок від пива і дохлих баракут, довженний білий хребет з величезним хвостом на кінці, що гойдався на високих хвилях прибою, які долинали в бухту з розбурханого сильним східним вітром океану. «Що це таке?» – запитала вона офіціанта і показала на довгий кістяк великої риби, що був тепер звичайним собі сміттям, і його скоро мав понести геть відплив. «Один акула...» Офіціант хотів пояснити, що сталося. «А я й не знала, що в акул такі гарні, досконалої форми хвости. Я теж не знав», – мовив її супутник.
А на горі в своїй хатині при дорозі старий знову спав. Він спав так само до лілиць, і біля нього, пильнуючи його сон, сидів хлопець.
Старому снилися леви.
Ви слухали радіовиставу «Старий і море» за повістю американського письменника Ернеста Хемінгуея, інсценівка Ніни Новоселицької, переклад з англійської Володимира Митрофанова, музика Петра Полухіна. У ролях Сантьяго і Моноліно ви почули Богдана Ступку і Костянтина Степанкова-молодшого. Запис 1980 року. Друзі, якщо виникло бажання висловитися, будь ласка, пишіть до нас на, сподіваємося, знайому адресу. 01001 Київ, Національне радіо, театр перед мікрофоном. А у робочі дні можете зателефонувати за номером 229 41 28.